galtzetan gordetzeko. Aste artea da gaueko 10ak dagoeneko eta bi astean behin dagoeneko ohitura bilakatu den moduan hemen Infozazpi irratian galtzetan gordetzeko irratsaioan gaituzue zuekin ordu betez egongo gera. Gabon Miren.
Gabon Batix eta gabon guztioi.
Hori da. Gabon aur bestaldeko entzule guztiei.
Bakarezketan bizitzan beti tik-tik-tak, aritik tiraka, jada badakik, labadak arkit, mara-mara zurari, mara sumenditik, ene bihotzaren hilerritik, ez da oberririk, musak ez da bitzerritik, etorrin autobusak aspaldi galdu dizkitnik, izaran erdin rap berbi, izerditan blaila ikaran buru inderbi. Idazten galadak biderbi, itzen azetik abiltza gau erdiz gau erdi, kontzertun aurretik beti kardi nerbi, baino beti puntualek ikurriña izan ferbin.
Bergi berdin, bergi berbi,
iztenek guztia atera dauit bat sound system. Selekta, egun berri bat argiz bizten, ilunpetan ez dakigu etxera iristen. Hor kanpoan euri gehiegi, ta hemen barrun ez dau bateri, ta eskerrak bazterrak nasten dituztenak erosotasunaren sofan ez dien eseri. Jarrizkela bat nere barruko mina huei, musika daukat buruan naitan dei. I sing what I think and I think what I say, aldare bat jartzeko tal ez jarri nei. Globalan eskerga, sorkuntzaren zerga, ezkuntza sistema ulertzen ez duen jerga. Ume baten arima daukan amaren berba, tarimara igo aurreko nervioen juerga. Musika zer da jolas bata, Atila Ilosunosen azken kanta. Musika ez da David Guetta inbata, musika da humus mantxitan ata. Hor kanpoan euri gehiegi, ta hemen barrun ez dau bateri, ta eskerrak bazterrak nasten dituztenak erosotasunaren sofan ez dien eseri. Jarrizkela bat nere barruko mina huei, musika daukat buruan nahi tandei. I sing what I think and I think what I say, aldare bat jartzeko tan ez jarri nei. Eskoletan ez digute bizitzara kutsi haien gatik, balizeudeke gure arimak biluzik, gure kuadernoa utxik. Kriper rally klik.
Munduko piromano guztientzako, segi sua piste. Itxota, zokoen argitik kanpo benetako protak, musutru geinako lanak guztita gure notak. Zuei esker dira uburu jabetzaren errotak, zuek gabe ez rock, ez regeta, ez pandango. Gracias a vosotros deje de bailar un tango, piromano zu gabe hau ez da berdina izango. Eskerrik asko handu, eskerrik asko sambo. Eta euri gehiegi, eta ez dau bateri, eskerrak bazterrak nasten dituztenak erosotasunaren sofan ez dien eseri. Jarrizkela bat nere barruko mina huei, musika daukat buruan nahi tan dei. I sing what I think and I think what I say, aldare bat jartzeko tan ez jarri nei. Ez jarri nei. Aldare bat jartzeko tan ez jarri nei. Ez jarri nei.
Gure irratsaioaren lehenengo tarteari helduko diogu, gure gaurko gaia aurkeztu horretik 15aldi honetan gertatutakoen berri emango dizuegu, albistegi laburra, ohikoa degun moduan.
Bai, gaurkoa laburragoa besteetan baino, oraindik. Asteko beti bezala, badakizue albistegi honetan, askatasuna berreskuratu duten kiden ba, errepasoa eta izenak botatzen ditugula, eta aste honetan, bi aste hauetan ere egon dira, zorionez, beraz, hemen txe izenak, Ander Geresta, Zizurkildarra, 16 urte igaro ondoren espetxean, Monterroxotik, Galizitik, atera zen aurreko astean, bestetik Kandido Sagarzazu ere aski gelditu zen, 12 urte preso egon ondoren, hauxe Murtziatik atera zen, eta Isidro eta Patxo Murga anaiak ere aski gelditu ziren 8 urte pasata hauek, hauek Mansilla de las Mulaseko espetxetik atera ziren, eta badaukagu ere, ba, ez berri ez osona, bueno, txarra esango nukenik ere, Jagoba Kodo preso Donostiarra Martutenetik Kastellora dispertsatu dutelako, eta hau bere zelitateke notizia edo albiste izango, ze egunero daude urruntzeak eta aldaketak, espetxe aldaketak, baino kasu honetan Jagoba Kodo gaixo larrien zerrendan sartu berri den preso Donostiarra da. Hemen diagnostikatua izan dena eta esan bezala Martuteneko espetxetik Kastellora mugitu dutena aste honetan. Eta azken albiste bezala edo esan igande honetan, aurreko igande honetan Berriozarren preso eta ieslaren aldeko lasterketa ospatu zela laster bidean. Eta esan edizio oso oso arrakastatua izan dela urtengoa, beraz hemendik eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi eta animo urrengo urteko lasterbideanen saiorako.
Pistola, naiz aurpegin jarri epaile bat, naiz aurpegin saiatu izten kaiola. Ala emateu baino ez da nobera, hemen legek ez du ez hau zen kuartela. Gorrotoz betetako boto ustela, nortzen dituzte betetzen kartela. Mende guzitxo ezin ikusi aukera, ustutzeko ziegak takarretera. Uberriz lasterka gatoz kalera, badakiguta zein da gure papera. Pausorik pauso, konpon bidera.
Orain bai, gure aste honetako gaiari heltzeko edo bintzat gaia aurkezteko momentua heldu da. Eta duela 15 egun egindako irratsaioarekin lotuko dugu, izen ere gaiak luzerako ematen du, egia esan tratatzen ditugun guztiek bezala, baina oraingoan ba, bi irratsaiotxo edo egingo ditugu gai bera helduta, izan ere duela bi astea azaldu genizuen moduan, ba, berezia izan zen, egin genuena, monografikoa izan zen, eta ba, ohiko tarteak izan beharrean, soilik elkarrizketa luze ederreta hunkigarri batean zentratu genuen gure irratsaioa. Jaso ditugu feedbackengatik gaina arrakastatsua izan zen, entzule gustura entzun omen duten eta asko pozten gera eta egia esan asko eskertzen ditugu holako komentarioak ere bai, esaten dizkigu zuenean. Beraz, ba beno nazioarteko elkartasunaren inguruan aritu ginen duela pare bat astetxo eta horren inguruan jarraituko dugu gaurkoan ere, ez da miren?
Bai, gaurkoan ere gai berdina jorratuko dugu, baino oraingo honetan argentinarrak tratatu genituen bezala, oraingo aste honetan Frantziara begira jarriko gara. Frantzian ere badaudelako eta bueno, munduko beste leku askotan ere, baino gaurkoan Frantziara begira jarriko gara, hango komite laguntza komiteari begira hain zuzen ere, eta gurekin izango ditugu lehenengo zati honetan, irratsaioaren lehenengo zatian, Oierroa preso donostiar oia, dakizuen bezala ba, asignatua dagoena Frantzian Paris ondoko herrixka batean, berarekin elkarrizketa egingo dugu eta berak lehen pertsonan pairatu baitu ere bai, bueno, pairatu baino jaso du ere komite honen laguntza eta nazioarteko babes eta elkartasun hori eta berak berari galdetuko diogu, ea, berak nola bizi izan duen hau lehenengo pertsona horretan, eta bigarren zatian atzera begirakoan Pariseko komiteko kide batekin egingo dugu elkarrizketa, izan ere komite hau ez baita berria, ez baita oraingoa, 30 urte edo atzera egin behar dira bere astapenak ikusteko, eta beraz bigarren zati horretan atzera begirakoan Pablorekin egingo dugu elkarrizketa, eta hauxe izango da aste honetan egingo dugun irratsaioa batix. Gaurkoan gurekin dugu Oierroa preso oi donostiarra berau, eta gaia dakizuen bezala nazioartean euskal preso eta islari politikoek jasotzen dugun babesari buruz eta elkartasunari buruz hitz egiten ari gara, eta kasu honetan Oierrek berak bere azalean bizitu duen egoera bat da, eta uste dut okerrez banago telefonoaren beste aldean dugula Oier. Gabon, Oier?
Bai, atxaldeon.
Atxaldeon. Lehenik eta behin eskerrik asko elkarrizketa hau onartzeagatik, eta badakit asko eman dituzula, baina bueno, galtzetan gordetzeko irratsaioa honen buruz ez dakit zeo ze dakizu, baina gauza da ba urtarrila aldea edo hasi ginela etxerat lagun moduan funtzionatzen Infozazpiren bitartez, ba preso eta ieslaren inguruko irratsaio bat egiten, bi astean behin egiten duguna, eta gaurkoan zu zaitugu eta beraz eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Ez, eskerrak zuei. Tarteka entzun izan dut hor Txalaparta irratian pasatzen dutelako, pasarte batzuk, eta baina nola zuzenean ez dut aukerarik izan oraindik, baina aurrerantzean ea aukera duan.
Bai, igual bai. Ba, elkarrizketa asteko Oier, igual hasieratik egingo dugu, naiz eta zure kasuan azken astean albiste berri bat dugu, baina bueno, repaso txiki bat egiteagatik edo, espetxetik atera zinenetik zu asignatua izan zara Parise ondoko herri batean eta gero beste batera mugitua, kontaiguzu pixka bat, badakit ez dela lehenengo aldia, baina gure entzule fidelak berriro entzuteko, kontaiguzu nola izan zen prozesu hau, asignazioaren prozesu hau aspaldi ematen etzena gure kasuan?
Bai, bueno, gauza izan da azkenean, bi epaiketa izan ditudala, batetik izan zen lehenik euroagindu bat eskatu zuen Espainiak, eta Versaileseko epaile batek refusatu zuen, ez zuen onartu eskaera hura. Eta bi urte berantago, epaitu ninduten Frantzian, eta kondena lau urtekoaz gain, Frantziar lurraldean bizitzeko debekua ezarri zidaten, hori normalki sistematikoki jartzen duten salbuespen neurri bat da, baina kide guztiei jartzen dietena, salbo espen neurri bada, izan ere, egun Europako herritar gisa, edozein lurraldetan bizitzeko eskubidea dugu, eta oso modu berezian, edo salbo espeneko egoeretan bakarrik jartzen dute nonbait bizitzeko debekua, eta euskal borrokalarion kasuan ba, sistematikoki jartzen dute. Egoera horretan, ba, nik kondena bukatutakoan, ba, Espainiara espultzatu nahi ninduen epaile batek, baina beste epaileak esaten zuen, nola nik segiko dosierra irekia nuen ez Espainian, eta berak ez zuen horra, legezkan poko ezer egin duenik ikusten, ba, errefusatu zuen euroagindu hori, eta orduan esaten zuen ezin nindutela eramanara, zeren arriskatzen nuen kartzelara joatea. Orduan, barne ministeritzak bi epaien erabaki kontra jarri horren aurrean, erabaki zuen ni asignatzea. Orduan, egun bat falta zela ni espetxetik ateratzeko, ba komunikatu zidaten nola San German herrian asignatuko ninduten. Orduan, ni bertara joateko egun bat falta zenean, espetxeko idazkaritzan galdetu nuen ean ere lolekua zein zen, eta baldintzak, eta uta beste, eta esan zidaten haiek etxekitela ezer. Eta joateko San German erata komisaldegian argituko zidatela dena. Eta, bueno, komisaldegira joan nintzenean, larun bat azen, oporrak ziren, azte santuko oporrak, orduan etzegoen komisaldegi burua, eta bertakoa etzen ezerrean jakinean, eta holkatu zidan oporretatik bueltan, azte artean komisaldegi buruarekin itzordu bat zinkatzea. Eta ala egin nuen, orduan azte artea iritsitzen, eta denek pentsatzen genuen, argituko zutela zituztela irizpide eta baldintzak, baina aste artean berarekin elkartu nintzenean, jarrera berdina, ez? Komisaldegiko burua harritua, etzekin nor nintzen, zinor asignatua herri hortara joan behar zenik, ez. Beraz, deitu zuen prefekturara, zango izatekela hegoaldean gobernu zibila, eta bertan hori esaten zion, nola da posible pertsona bat egotea hemen hiru aldiz egunean sinatzen, kasik eguna pasa hartu komisaldegiko atean, gainera ez du dirurik normalaren bezala eta diru laguntzarik gabe ezin du etxe bizitza bat edo zer apartamentu bat ez zer alokatu, eta ez du hotel bat ez zer ere bera zer egin behar du, eta holako diskurso zentzudun batekin, baina polizia buru bat partetik entzuteak harritu ninduena, baina zentzu honean. Eta prefekturako pertsonak esaten zion, haiek etzirela kompetenteak, horren kompetenteak barnen ministeritzakoak zirela, eta haiekin harremanetan jartzeko. Beraz, handik atera nintzen ez erreskutxik, eta gero komen abokatua deitu nuen, eta abokatuak barne ministeritzara deitu zuenean, haiek esaten zioten, ez zegoela ezer ilegalik nere goeran, horrela eman zitekela asignazio bat, abokatuak erantzuten zion, baina nik ez ban dimanuen lanik, eta ez ban dimanuen diru laguntzarik ez ezer, ean hola bizi behar nuen, normalean holako egoeretan ematen dela subsidio bat, ematen dela apartamentu bat, edo hotel bat, edo zerbait. Eta berak erantzun zion, euskalduna izanik elkartasuna izango nuela, oso komunitate antolatua garela, eta ez zirela nire gatik ezkatzen. Eta alako erantzun batekin, gure hartan baloratu. Zer?
Zeharpegi elitzen daizun, ez? Horrelako erantzun baten aurrean, esatezu, oso ondo.
Bai, egia dena da, arrazoiek ez duela falta. Baina hori bere partetik, bere partetik hori, onarte zina da, ez? Genean eskubidetaz ari gara, eta bere funtziotik, hori ez da inondik inora onargarria. Egoera hortan guk erabaki genuen, salatuko dugu, egoera ilegaltzate jotzen dugu, nagusiki familia lotura eta eskubidea, kontzeptzio familiarra urratzen delako, eta bestalde, horako baldintzetan inork ezin duelako bere bizi proiektu bat berria diarazi, edo ez dakit. Eta,
Esan, Oier.
Ez, orduan egoera horretan salaketa baino lehenago egoten da bista, epaiketa baino lehenago egoten da bista bat. Eta bista hori izan zen 10 egun beranduago eta bista horretan nire abokatuak defentsa edo argumentatu zuen berrikustea egun hortatik epaiketa arte nire baldintzak, bizi baldintzak. Eta epaileak berretsi zuen ordura arteko baldintza berdinak, ez? Esan ez zegoela ezer ilegala, ez zutela zertan diru laguntzarik eman behar ez logiteko lekurik ez ezer, eta ongi zegoela, hiru egun aldi sinatu beharra, eta dena, beraz, horrela geratu zen. Eta, bueno, ba, egoera horren aurrean, zortez, Pariseko komite, sustengu komitean, erekin harremanetan jarri zen, eta geroztik ikaragarri lagundu ninduten, zen jarnan bertan saiatu ginen hori, ez, administrazioaren entitate ezberdinetara jotzen, ea laguntzarik lortzen nuen, udaletxera, gero ere eragile edo organismo ezberdinengana, eta beti topatzen nintzen arazo berdinarekin, zeren ez dut pasaporterik, nortasun agiririk, kotxeko gidaimena ere kendu zidaten, beraz nago dokumentaziorik gabe. Eta orduan leku guztietan ukatzen zidaten eskaintzen alko lizkiaketen laguntzak. Eta orduan egoera horretan saiatu ginen estudio bat alokatzen ikasle residentzia batean, justu ikasle karta bat manuelako, eta orduan eskatzen zuten pertsona baten abala, eta baldintza asko. Hala ere, komiteko bat prestagartu zen, formulario guztia bete genuen, dena oso ondo, eta esan zidaten, etzela arazorik izango, baina egun bat beranduago erantzungo zutela. Nire iritzia da, egun bat beranduago erantzun izana, haren arrazoia, interneten edo begiratuko zutela nor nintzen, eta hor ikusita nire perfila, zera botako zirela, ez. Eta, gerora azkenean, komiteko batzuen bitartez lortu genuen karabana bat, eta karabana non jarri zen ondorengo erronka edo. Eta azkenean, bertako, San German bertako apeza prestagartu zen, haien seminarioko jardinean, karabana batean jartzea. Eta orduan komitekoak etorri ziren, karabana hutsa zegoen, barruan jarri bar ziren oea, eta minimokia mueblatu egin bar zen, eta pasa genuen egun guztia elektrizitate zera jartzen, eta lanean, eta bukatu genuenean, pixka bat ospatzen edo ari ginen merienda egiten, eta justu sinatzeko ordua iritsi zen, orduan ere asmoa zen joan etorri bat egitea, meriendan jarraitzeko, eta komisaldegira jatu nintzanean, izan zidaten, nola, barne ministeritzak agindu zuen San German herritik, Zaprubileko herrira joatea. Orduan, eskerrak aieko ortegu dela, tarrapatakako kotxe hartu, lau gauza, eta benga, Zaprubilera. Eta Zaprubilera jatzerakoan, ortegoen elementu berria edo zen, argumentatzen zutela, ohartzen zirela zeharraz ekonomikotan aurkitzen nintzen, eta egora nahiko prekarioan bizitzen ari nintzela, eta orduan, hotel bat eskaintzen zuela administrazioak pagatuta. Ni hotelera joan nintzen, eta hotelaren restaurantea eta dena oso txuguna zan, dena berria zala nabarmena zan, baina geldetara igotzerakoan, gelak ziren, desastre hutsa, ez. Desastre hutsa, baina, hasiera batean, hor sartu nintzen, eta bertan hiru aste pasa ondoren, egun batean aurkitu nintzen, hori gorputz guztia granoz beteta, eta justo jaieguna zan, eta irekita zegoen zerbitzu bakarra ziren ondoko herriko urgentziak, eta herritik ateratzik ez nuenez, joan marri zanuen komisaldegira, baimena galdegitera, ara joateko, eta, urgentzietara joan, eta, lehenengo diagnostikatu zidaten sarna bat, urrongo gunean joateko laboratori batera egitea analisiak, bertara joan, eta eta bueno, aste betera erantzuna jasoko nituela, bitartan eman ziaten tratamendu bat, baina niru zpalau egunetara ikusten nuen ez zuela efekturik egiten, gainera familia etortzen zitzaidan bizpailu egun beranduago, eta aurrak eta bana, eta sarna berez kutsakorra danez, pixkat urduri nengoen arrazi horretin, nengoen bai estatu ea hori zen, eta joan nintzen dermatologo batera, eta berak esan zidan, ez, nondik inora, nuena zela txintxeak zirela, eta, bueno, azkura eta deserosoa zen ere, zela larria dola, eta orduan, eraberean, zaten zidan, hori, hotel hori oso kondizio txarretan zegoela, desinfektatu barko luketela hotel hori, bera zortik alde egiteko. Eta orduan handik alde egin nuen, komisaldeia jakinarazi nuen, abokatuak barne ministeritzan ere, eta haiek konprometitu ziren, ba hori, ba, astelen bat, astelenetik igandera, nik apartamentu bat alokatu nuen, baina beraiek konprometitzen ziren, aste betera, ba bueno, bestele soluzio bat topatzea logiteko. Eta eraberean, egoera hori ikusi dirik ere, zorte izan nuen, ba pertsona batek, ba, proposatu zidalako Parisera joatea bere etxera, eta lana eskaintzen zidan Parisen zuen jatetxe batean. Orduan bide batez, guk proposamen hori egin genuen, esan ez, bueno, ba, orain arte ez dut dirurik, ez dut ezer, saiatu naiz pole enplua edo bueno, Espainian inen maizango izateken hortan apuntatzen, lan eskaintza jasotzeko eta subsidio kobratzeko ukatzen didazue, ez dut atera bide ekonomikorik, hor lan bat badut, eta bueno, Parisen da, ondoan dela, eta zuek topatu behar duzuen lo egiteko soluzio erten bideari ere, ba bueno, eskaintza ona litzatekelakoan, edo, eta azte betera erantzungo zutela konprometitu ziren, baina pasazan aztea, beste, bueno, ba, ja aztea bukatzea hartzenean, ostiralean ostegunean edola, ba, zene ezer, eta berriz aurkitzen nintzen, eta ni orain nora noa, eh? Eta gora hortan, ba, San Germaneko apetza, Sartrubieko apetzarekin harremanetan jarri zan, eta eskaini zidaten hasiera batean, Sartrubieko eliza ondoan zen terreno batean, kanpin denda bat hor jartzen.
Bai.
Eta hor pasan dituen bi gau, eta bueno, ba, zegoen gela bat, bilera gela bat, eta elkartez berdina pasatzen ziren, aurrak ere katekesiaren historiarekin, eta orduan haiek ere zuten, zien graziaskorik egiten horre gotea, eta azkenean, ba, bueno, proposatu zidaten, ondoko herrian, bazutela, etxe bat saldu nahi zutena, baina kanpoko terrenoan, ba, karabana jartzen alko nukela. Baina, bertan ez zela urik, ez zela elektrizitaterik, eta beste, baina, bueno, joan ginen, orduan galdetu nuen, erretik atera atzeko baimen, eta era joaterik banuen, eta, ba, bi egun eman zuten, ba, baimena eman arte. Eta, bueno, baimena eman orduko, ba, joan nintzen ondoko herrira, eta, bueno, horrere komitekoekin, ba, kriston lan egin zuten, edo den artean egin genuen, baina, hori, ba, ez ere, azkenean, nahi dituzte gauz guztiak ekarri, ba, argi biketzen eta argi instalazio bat egin genuen, ur korronterik ez da, baina ura lortzeko, ba, zisterna bat eta teiatuko eta ura berreskuratzeko, bueno, egin genituen gauza batzuk hor, eta, bueno, eta geroztik, ba, bertanago, eta orain dela, ba, ostiralean, zuzen, ba, jakin duen Espainian,
bai, hori galdetu behar nizun orain albiste bai. Berri hori daukagu, ostiralean jakin genuen Madrilek artxibatzeko eskatu dula hemen zenukan kasua, orain zer, oier?
Ba, orain normalki, hiru eguneko epea dute, errekurso bat jarri nahiko balu fiskalak, baina badiru dienez, sala horretako fiskalak alde egin duela eta beste bat etortzeko zai daudela, beraz, tarte honetan fiskalik ez dagoenez, dirudienez inork ez du errekurso hori jarriko, orduan, aste artean ja izango litzateke erabaki definitiboa, eta hortikan aurrera, ba ezakit, ikusiko dugu ea frantsesek ba expulsatzeko prozedura martxan jartzen duten edo nere kabuz asignazioari amaiera eman eta alde egiten duela komunikatu barduan edo baina oraindik ez dakit oso argi ea hori nere kabuzkoan beharko dudan poliziak eramango nauen eta zezer orduan ondoko egunetan jakingo dugu aber.
Bueno, ba, berri hoien zai ere egongo gera, eta orain arteko guztiari heldu zoier, zuk inoiz imaginatuko zenuke horrelako egoera bat kafkianoa, oza, era bat, biziko zenuela espetxetik atera ondoren. Nola egin diozu aurre honi?
Ba, bueno, egia esan ez duzu, ez dut imaginatu, ez. Gauza da, ni espetxean nengoenean, ba, aurre ikusten nuen asignazioa gertazitekela, aukera bat zela, baina normalki asignatu izan diren kideak, ba edo diru laguntza bat, edo zerbait izan dute, ez, edo hotel bat, edo nire kasuan, ba, hori, elkartasunari eskerrez baliz, da, egongo nintzen kalean, ez, eta... Eta hori izan da harri-harriena, ez? Eta gero batetik bestera eta proposamenak jendeak eskaini, nik kontratu guztiak aurkeztu eta haiek denbora guztian ate guztiak izten, ez? Zinean, bada hori, ez? Polenplua edo inemeko zerara joan naiz ere eta hor, ez? Seguridade sozialaren zenbaki bat izaten dugu preso guztiek, eta zenbaki horrekin atera zerakoan, ba, eskubidea duzu urte betez seguridade sozial frantsesa izateko, baina nik nola dokumentaziorik ez nuen, erakusten nien zenbakia, eta zenbaki hori eta nire pertsona justifikatzerik ez nuen ez, ba, ere ukatzen zidaten, eta orduan, ba, eski izan da, dena, juridikok eta administratibok iate guztia jo, zuli guztia egin, eta bakar bat ere ez da ireki, ez? Eta orduan, ba, eske, ba, ez, goera hori bai izan dela harri-garria, ez? Ezin ikasi, ezin lan egin, dirurik ez, nola bizi, ez? Eta gero haien legen arabera, esaten dizute, ez egiten dute reinsertzioak, eta hau da beste, baina gero azkenean, ba, guztien zaituzte, bortxe, ez?
Bai. Eta esan dugun bezala gaurko programa, bueno, gaurko irratsaio hau, nazioartean jasotzen dugun, ba, elkartasunari edo eskaintzen dugu, baita lengua astean ere, badakigu, bueno, hemen jaio garenok eta hemen badakigu beti elkartasuna hor egon dela, eta zuk ere aipatu duzu, ba, zorionez elkartasun hori hor dagoela, baina egia daren nazioartera gutxitan jartzen garela begira, eta zure kasuan Pariseko komite honek lan handia eskaini dizula, eta babesa handia ere eskaini dizula, ez, oier?
Bai, oza, ni egia esan harrituta nago oraindik ere, eta ez dira hitz soilak, ez zentzu humano batetik erakusten duten, ba, eta inplikazio mailarekin oraindik ere harrituta nago, eta nire txat izan da sekulako ikasgaia, ez. Egon aizen lehenengo egunetik, egunero deitzenen gauza bat behar nuen, edo beste, eta batzutan harrituan nintzen, ba, ez dakit, ez, goizeko lauetan esnatu behar baldin mazuten eta onera etorri ere, pues, salaxe ez, eta ni momentu batuetan esaten banien ere ez, alazai, ba, itxengo dute egun bat, edo ez daukat persarik, ni da ja, jakitea gauzak aurrera doaztela, eta itxen ezaket, eta ez karriko du karabana, eta ez duzu ez da gau bat gehiago pasako oialetxe batean, eta izan zen harri garria, ez, karabanaren historio hori, nola implikatu ziren, baina hori, ba, adin guztietako gazteak, baina baita laro urte pasako andre bat, eta, ba, joan, nengoen, baina harrituta eta oso eskertuta, ez.
Ba, oier, zerbait gehitu nahi balin badezu, azpimarratu edo, hau da zure momentua?
Ez, ba, ni gehia zan beti esaten dut, eta ez nahiz nekatuko errepikatzen. Ni jakin badaki dalako, azkenean, jaso dudan elkartasun guztia izan dela, ba, preso politiko bat izan nahi zelako, euskal borrokalari bat, eta horrezi bat jasotzen dudala, eta ez oier nahi zelako, ez. Baina, kasu honetan, badin nahiz, zuzenean elkartasun guzti hori hortaz baliatzen dena, eta bueno, eskerrak eman beharrean aurkitzen ez zendo guztiari, eta guztia itzultzeko modurik izango ez duela jakinik, ba, esatea, ba, nire militantziarekin jarraituz, ba, dudala eskintzeko manera bakarra eta talas egingo dudala.
Ba, zuri ere eskerrik asko, Oier, gurean izateagatik eta zaren bezalakoa izateagatik, azken finean. Eta nahi duzunean, galtzetan gordetzeko infozazpik eskintzen duen saio hau, irekita ongo dira mikroak zuretzako eta zu bezalakoentzako, beraz nahi duzunean hemen itxoiten zaitugu, eta egun hauetan emango diren berrien zai edo albisten zai gelituko gara, zure auzian.
Vale, va, vamos a un no.
Va, esteri gabe. Bai, mil esker, Oier, benetan.
Bai, bai.
Vale. Aio. Aio. Gaur gurekin daukagu Pablo, Pariseko komiteko laguntza eskaintzen dien euskal preso eta politikoi eta ieslariei babesa eskaintzen dien Pariseko komiteko langile eta kolaboratzaile bat. Eta ondo iruditzen malin bazaizue gaztelerara pasako naiz, berarekin elkarrizketa erdera egingo dugulako. Buenas noches, Pablo.
Gabón.
He hecho una pequeña presentación en euskera diciendo que esta semana seguimos tratando el tema de la solidaridad internacional hacia los presos y refugiados políticos vascos y sus familiares y allegados. Hace dos semanas tuvimos con nosotros a dos compañeras de la asociación A Casa de Argentina y hoy te tenemos a ti, Pablo, que si no me equivoco eres del Comité de París. En apoyo a los familiares, bueno, a los presos, refugiados y familiares de estos mismos.
Sí, bueno, en París hace ya desde los años 70, uh-huh. Primero hubo un comité de solidaridad con los presos y refugiados políticos y en los años 90 se transformó en comité de solidaridad con el pueblo vasco. Uh-huh. Entonces, hemos seguido durante todos estos años siendo solidarios con la represión que sufre Euskal Herria. La represión, bueno, en primer momento, pues con los refugiados y con los presos, que es lo más directo, y al mismo tiempo, bueno, intentando denunciar la tortura y todo el proceso de ilegalización absolutamente dantesco, pues que habéis estado sufriendo ahí esos años.
Uh-huh. Y Pablo, ¿sois muchos los que dais apoyo en este comité?
Pues en estos momentos somos 15 personas. Uh-huh. Bueno, muchos llevamos, pues eso, 30 años en el comité, es decir, que ya tenemos una cierta edad picana. Uh-huh. Y bueno, pues vemos con optimismo el futuro, pero como todas las cosas, más nos acercamos a conseguir algo, más duro es y no podemos frenar porque el tortazo sería más gordo. Uh-huh. Estamos subiendo y la caída sería más gorda. Por eso estamos llenos de ánimo pues para seguir adelante.
Uh-huh. ¿Y en qué consiste vuestro trabajo, Pablo? ¿Cómo, pues cómo ayudáis a los presos o a los familiares o a los refugiados? O ¿qué es lo que hacéis?
Bueno, pues en primera cosa pensamos que lo más importante es dar información. Uh-huh. Es decir, la información de Euskal Herria es muy corta en París. Entonces, a este nivel, pues lo que hacemos son emisiones sobre las radios. Uh-huh. Sobre Radio País, con la emisión Chalaparta, uh-huh. en la cual pues colaboramos activamente y todos los martes pues intentamos pasar una información alternativa. Y es verdad que los martes nuestra idea es sobre todo una emisión hecha para los presos. Uh-huh. Es decir, los presos nos pueden escuchar y lo podemos pasar en directo. Se pueden pasar reportajes de Infosaspi. Uh-huh. Y luego sobre Radio Liberté, la otra emisión es una emisión, que hacemos dos emisiones en francés y la hacemos pues para la población parisina. Uh-huh. Uh-huh. Eso por una parte, luego sacamos una revista, Info Euskal Herria, en la cual, pues bueno, intentamos explicar lo mejor posible lo que pasa en Euskal Herria, uh-huh. y luego participamos pues en varias cosas, la Semana Internacional de Solidaridad con los Presos Políticos, la Semana de Solidaridad con Euskal Herria, uh-huh. Bueno, en las manifestaciones que hay. Uh-huh. Eso sería a nivel político, ¿no? Y luego, a nivel práctico, desgraciadamente en todos estos años hemos visto el sufrimiento que es para las familias el tener que hacer prácticamente, pues, prácticamente 2.000 kilómetros, aunque sean 1.700, 1.800, las horas de tren, de coche o de autobús. Hemos conocido los autobuses, uh-huh. hemos visto a personas mayores con grandes problemas y, bueno, pues hemos tenido muy gordos problemas de salud, incluso ha habido infartos y ha habido en estos años también trombosis. Entonces ha habido que gente que viene de Euskal Herria, que se encuentra en un país extranjero, porque estamos en Francia, que no controla la lengua y que hay un problema de salud. Entonces poder acompañarlos al hospital, hacer las gestiones administrativas, cuando son niños pequeños, pues bueno, intentar... Bueno, pues encontrar... Antes los trenes llegaban a las 5 de la mañana a París. Cuando viene un niño de un año, después de una noche de tren, pues hay que cambiarlo, hay que trasladarlo, hay que llevar a la prisión, hay que ver. A veces el AITA está en una cárcel, ama en otra, entonces intentamos trasladar de uno a otro. ¿Sabes? Todas esas pequeñitas cositas en las cuales pues podemos integrarnos, vamos.
Bueno, que la labor que hacéis entonces es... digno de por lo menos daros las gracias desde aquí.
O no, mira, eso en principio lo que nos parece absolutamente espeluznante en este tiempo es lo que sufren las familias. Entonces, a nosotros el poder ser útiles, lo que recibimos a título personal es enormemente más de lo que poco que podemos dar. Entonces, lo único nosotros es dar gracias a estos familiares, a estos presos que con una dignidad sin nombre aguantan años y años y años de situaciones inhumanas. Uh-huh. Entonces nosotros aprendemos todos los días y es algo enorme.
Uh-huh. Y Pablo, ¿sois son los 15 que habéis dicho que trabajáis, ¿sois de París o sois franceses o hay mezcla, hay gente de aquí, hay gente de allí?
Pues mira, básicamente la mitad, digamos, son franceses y la otra mitad tenemos orígenes euskaldunes, uh-huh. es decir, que o bien estudiantes que pasan una temporada en París, uh-huh. gente que ha venido desde hace mucho tiempo, alguien que ha sido también refugiado en el pasado y pues que bueno, uh-huh. se ha casado en París y tiene su familia en París, uh-huh. es decir, es un poco... la sociedad parisina, uh-huh. tenemos gente emigrante también, gente de origen africano, uh-huh. gente que pues eso, que ha venido de otro continente, que está en París y que es solidario con lo que pasa en Euskal Herria.
Y últimamente, bueno, en los últimos meses hemos tenido aquí el caso de Oye Roa, que ha sido el... pues por desgracia uno de los casos sonados últimamente que ha pasado en el Estado francés. Hace mucho, o por lo menos en una situación parecida, hace mucho que no pasaba el confinamiento en un pueblo de París y bueno, de alrededores, en este caso como el de Oyer. Este paso, ¿cómo lo habéis vivido allí? ¿O cómo esta experiencia de Oyer-Roa?
Sí, bueno, digamos que el comité como tal tenemos memoria histórica, ¿no? Uh-huh. Entonces, en los años 90 hubo una decena de refugiados asignados, hubo expulsiones, ha habido uno que ha estado 14 años asignado a residencia. Entonces, bueno, el que venga Oyer en estas condiciones a muchos, pues nos ha hecho revivir lo anterior. Uh-huh. Es verdad que esta situación es mucho más kafkiana.
Sí.
O sea, habíamos vivido situaciones de ir a firmar una vez al día, dos veces a la semana o una vez a la semana, pero tres veces al día no conocíamos. Uh-huh. Entonces, Oyer era alguien que primero nos aporta mucho. Uh-huh. Es alguien con una dignidad increíble. Es muy doloroso para nosotros dejar a un compañero en una tienda de campaña al aire cuando había estado lloviendo, ¿no?
Sí.
Entonces es algo, no sabemos cómo esta persona se comporta como se comporta. Es verdaderamente admirable. Viene de 3 años de cárcel. Viene de tener 2 hijos en los cuales en 3 años ha tenido muy poco trato, y compartiendo con él como compartimos las cosas, bueno, su vida son sus críos, ¿no?
Sí.
Y por supuesto su compañera también, pero los críos de 3 y 6 años. Uh-huh. Ahora cuando han salido acaban de hacer los años, ¿no?
Sí.
Entonces hemos vivido pues un poco la alegría de su liberación, la consternación de su asignación a residencia en un sitio muy, muy burgués, en el cual hemos intentado buscar soluciones, y cuando encontramos una solución, el mismo día que instalamos la caravana y todo esto, pues la acompañamos a firmar a comisaría y nos encontramos que le expulsan a otro sitio. Yo creo que el rol también del comité muchas veces es poner en contacto a cosas. Es decir, que cuando el comité vemos la situación de Oyer, lo primero hablamos con Etxerat.
Sí.
Y nos encontramos pues una escucha en Etxerat, que son ellos los que han encontrado la caravana, que son ellos los que habían encontrado un camping car. Entonces, pues, habíamos buscado varias soluciones de caravana. Uh-huh. Y bueno, hasta Etxerat nos encontró una en la región parisina. Uh-huh. Es decir, con estas cosas hace que nos ampliemos. Yo digo, hay 15 militantes del comité, pero bien podemos contar con una centena de personas que esporádicamente echan una mano. Uh-huh. También.
Sí.
Entonces hemos descubierto nueva gente. Bueno, pues esta caravana, la he estado y todos de que el clero pues haga lo que tenía que hacer. Es algo extraordinario, pero hemos encontrado una serie de sacerdotes y una serie de monjas, pues que a mí personalmente me ha sorprendido, no creía que existía gente así. Uh-huh. Ellos nos han cedido un terreno, han dejado que se instale la caravana, y bueno, pues ahí intentamos ser solidarios. Hay muchos problemas, porque por ejemplo en ese terreno no hay agua. Yeah. Entonces de repente vemos lo que es por ahí, en el siglo XXI tenemos que ir con coches a cogerle 40 litros de agua al día o ayer, para que pueda, pues, un mínimo mantener una higiene. Uh-huh. Y una serie de cosas. Hemos conseguido instalar la luz. Son situaciones muy, muy precarias, pero Oyer dignifica esa situación. Uh-huh. Nosotros aprendemos mucho de él, porque el coraje como afronta todo esto es increíble.
Pues sí, pues
entonces,
sí.
Es para nosotros un privilegio haberle tenido aquí. Uh-huh.
Y Pablo, se me ocurre una última pregunta, luego si no te voy a dejar tiempo para que tú digas algo más, aportes algo más o recalques algo que ya hemos dicho, pero esta semana van a presentar en la Asamblea Nacional de Francia un acto, tanto asociaciones como partidos políticos de Iparralde, para que el conflicto vasco, pues no sé, pues sea visible. ¿Crees que Francia adoptará pasos, por lo menos respecto a los presos políticos vascos y a los refugiados?
Pues, vamos, yo creo que es un hito lo que va a pasar, que lo que, vamos a ver, años y años de lucha, pues nos llevan a esta concretización, ¿no? Para mí, el hecho que la Asamblea Nacional Francesa, que es el centro un poco del poder francés y, por tanto, el centro de la represión que sufre Euskal Herria, pues que ahí dentro se ha podido poner una cuña, que ahí dentro, pues bueno, puedan ir personas de una calidad humana increíble. Y que yo creo que el trabajo que ha habido en Iparralde de aglutinar bueno, el trabajo de Backend Idea, de cómo hizo la conferencia de Bayona, cómo conseguir una resolución de todos los partidos de Iparralde, reconociendo que hay un conflicto, que ese conflicto es político, que sus raíces son muy antiguas y que hoy en día hay presos políticos en el Estado francés, ¿no? Digo eso desde París, pero por supuesto que esta misma situación está en el otro lado, donde nos estáis escuchando, en el Estado español, sobre todo en Euskal Herria, y estamos lejos de que, pues bueno, las fuerzas incluso de Euskadi Sur, del sur, pues lleguen a este nivel, ¿no? En Iparralde se ha conseguido algo, y yo creo que sí que vislumbramos el principio de una solución. Espero que esta conferencia pase. Creo que va a ser muy, muy, muy importante, pero por supuesto es continuidad de lo de Ayete, continuidad de lo de Bayona, continuidad de lo que pasa en América del Sur. Bueno, hay que seguir peleando y de todas formas los tenemos que sacar a todos. Todos los presos tienen que estar en la calle. No habrá paz en Euskal Herria mientras haya una persona que por motivos políticos esté privado de su libertad y todos los refugiados tienen que volver a casa.
Pues,
además,
dime, Pablo.
Esta gente es la gente más generosa, es la gente que da la libertad. Y necesitamos a esta gente para que aporten todo lo que pueden aportar a la construcción de esta nueva Euskal Herria. Pues eso, es lo que añoramos y lo que vamos a conseguir, vamos.
Pues esperemos que sí, desde esta radio también. Pablo, si quieres añadir algo o recalcar algo, es tu momento. Si no, daríamos por finalizada la entrevista, como tú quieras.
Pues mira, mandar un gran abrazo a los presos que nos puedan escuchar, a los familiares que nos puedan escuchar, y decir que, bueno, pues que aquí seguimos, que estamos, vosotros marcáis la pauta, menos mal que existe Xerat, menos mal que existe, han cerrado periódicos, han cerrado radios, pero con vuestro combate ahí habéis conseguido hacer otras radios, habéis conseguido otros periódicos, y pues esta sitio de internet nos informa, y gracias a eso pues podemos ser... formar parte un poco de vosotros, y eso es muy importante.
Pues
os mandamos un abrazo muy, muy revolucionario desde París, muy solidario, y os felicitamos por el enorme trabajo que hacéis vosotros.
Pues Pablo, desde aquí igualmente a vosotros, gracias al comité de apoyo que en este caso es el de París, gracias por el trabajo que habéis hecho durante estos 30 años, perdona. Y un abrazo muy grande, y desde aquí pues seguiremos intentando hacer pues una horita de radio por lo menos para que la gente nos escuche y hablar de este tema y podamos llegar a oídos de todos. Eskerrik asko por todo, Pablo.
Venga, de nada, y perdón por no poder hacer la emisión en euskera.
Tranquilo, no pasa nada. Eskerrik asko y hasta cuando quieras, ¿vale, Pablo?
Venga, lo mismo, ¿eh?
Vale, vale. Agur.
Agur, agur, agur.
Bueno, hementxe onaino Pablorekin egin dugun elkarrizketatxoa, entzungo zenuten moduan soinu kalitatea ez da izan nahi genuke nonena, baino olako komunikazioek hau daukate, herrialde desberdinetan egote honek eta telefono bidezko konexioak, hainbeste kilometrotara egoteko nahiko txukun hitz egin izan dugu berarekin, eta azken finean garrantzitsuagoa da ahotsa ematea, ahotsa eman bartzaienei soinu kalitatea bera baino.
Stop. We'll be right back.
Beno, eta orduari begira, dagoeneko gaueko 11 gainean dauzkagu, beraz gure saiotxoni amaiera emateko ordua heldu zaigu. Ez dakit ni naizen miren, baina berata motzago egiten zait, egia esan.
Egia da, baiet.
Ratxaiotxo hau. Baina, bueno, esango nuke ala ere, nahiko neurri polita dokala. Zer, bai. Kaso ordu terdi...
Igual luze.
Bai. Bueno, gorro, hierrek berak nahiko ondo bete digu irratsaioa, eta olako elkarrezketatokin gustu emateko egia esan, bai. Saioa egiteak. Baina, bueno, zarduratu entzuleak, oraingo goz jarraituko dugu eta gure ordubeteko formatu honetan, ez dizuegu txapa gehiago emango, eta badakizu, hemen di, kama bostegunetara berriro egingo dugu gure galtzetan gortetzeko irratsaioa hemen infozazpi irratian. Eta zuen proposamenak, iradokizunak, komentarioak, deialdiak, eta abar jasotzeko ere, ba, hortxe daukagu gure e-mail elbidea, galtzetan gortetzekoa, bildua@gmail.com elbidea, eta, ba, astero esan behar nuen, baina bi astean behin esaten dizuegun moduan, ba, irrikitan gaude, zuen idatziak jasotzeko, beraz parte hartu nahi badezue, gure saiotxo honetan idatzi lasai, eta jarri gurekin harremanetan.
Eta besterik gabe, ba, bat isek esan duen bezala, 15 egun barru hemen aurkituko gara berriro zuekin, espero dugu gaurkoan ere duela 15 eguneko ba, gustu berdinarekin jasotzea gaur egin ditugune bi elkarrizketa hauek, nire iritziz ere oso onak, eta batez ere Paulo ere amaieran unkitu egin zaigu, eta beraz guk egiten dugun gustu handiz espero dugu zuek ere jasotzea, eta besterik gabe, ba, 15 egun barru berriro hemen aurkituko gaituzue.
Galtzetan gordetzeko.